Ήλιος και έρχεται από τη γωνία. Καπελάκι μαύρο ασόρτι, στην παιδιαστική μας αγωνία. Τα χαλαστήν όμως θα τον βρει. Κόκκινο γαρίφαλο στο πέτο, μπαστούνακι σμόκιν και καημός. Άδεια από τσιγάρα το πακέτο κι άρχισε να βρέχει ο ουρανός. Τσάρι Τσάπλιν, έλα στο όνειρό μας να γελάσουμε. Τσάρι Τσάπλιν, απόψε ό,τι δούμε ό,τι προφτάσουμε.
Και με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλείδου ξεκινήσαμε για να κάνουμε ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο του γέλιου, στον κόσμο του Τσάρλι Τσάπλιν, αλλά και με μία τραγική, θα λέγαμε, ματιά, θα ταξιδέψουμε και μέχρι το Αφγανιστάν. Έχω την χαρά λοιπόν να φιλοξενώ εδώ στον Ντοκονέαρ την ηθοποιό και σκηνοθέτρια Ανέτα Παπαθανασίου για μια ακόμη φορά. Έναν άνθρωπο που αγαπάμε εδώ στην ΕΡΤ, έχει προσφέρει πολλά, είτε ως ηθοποιός, είτε μέσα από την ματιά της στην κινηματογραφική, από τα ντοκιμαντέρ της. Η ΕΡΤ έχει υπάρξει πολλές φορές συμπαραγωγός σε ταινίες της Ανέτας. Ανέτα, καλώς ήρθες και πάλι εδώ στην ΕΡΤ.
Γεια σας και καλώς σας βρήκα. Στην ωραία εκπομπή που έχεις, Ντέπη, η οποία πραγματικά δίνει, υποστηρίζει τον ντοκιμαντέρ και χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί να γίνει ραδιοφωνική μια εκπομπή για το ντοκιμαντέρ, και όμως έγινε και είναι και πολύ καλή και έχει, και από όσο ξέρω, και πολλούς ακροατές.
Σε ευχαριστώ, Ανέτα. Η αλήθεια είναι ότι το ραδιόφωνο φτιάχνει τις πιο όμορφες εικόνες, προσπαθώντας έτσι να απεικονίσει τη δουλειά σας που κάνετε εσείς με την κάμερα και με την ευαισθησία που σας διακρίνει. Νομίζω ότι το ντοκιμαντέρ για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ και ο λόγος δικό σου μετά.
خندا دریرا کما دا یو ته تبسم ویل کی چې ما زغه سوند سره خلاص یو ته زه حکته دا غوونه غسی یو ډیر قهقه خندا دا هغه پورب کم یو چاپ وره څوک بد وای چې قهقه به زای خندا کی بزور زور خاندي
کریم اسیر دی افغان چارل چاپلین وانس تو چینج دی ورلد یوزینګ پاندومایم اند هیومر. Amidst bombs and destruction, laughter is his only weapon. After the Taliban take over, Karim receives death threats and fears for his life. A difficult decision seems unavoidable. Can laughter change the world?
Γελώντας στο Αφγανιστάν, Ανέτα Παπαθανασίου, σύστησέ μας τον ήρωά σου, τον Καρίμ Ασίρ, και λίγο πολύ πώς προέκυψε αυτή η γνωριμία. Αν και απαντάτε στην ταινία, αλλά εμείς πρέπει να το παρουσιάσουμε εδώ.
Λοιπόν, γελώντας στο Αφγανιστάν ήταν ένας τίτλος που από την αρχή τον σκέφτηκα, γιατί ήθελα να δώσω μία άλλη γεύση από το Αφγανιστάν που δεν την έχει ο κόσμος εδώ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Έχουμε μάθει να ξέρουμε για το Αφγανιστάν από τις ειδήσεις και να ακούμε για τρομοκρατικές επιθέσεις, για βόμβες αυτοκτονίας, και τώρα φυσικά μάθαμε και για την επέμβαση των Ταλιμπάν που έχουν γίνει πια κυβέρνηση εκεί. Η ιδέα μου λοιπόν ήτανε να αλλάξω αυτή την ματιά του κόσμου, να δει ο κόσμος ότι υπάρχουν καλλιτέχνες, ότι υπάρχει και η κωμωδία και το γέλιο. Γνώρισα τον Καρίμ Ασίρ, τον ήρωα της ταινίας μου, που είναι μια πραγματική φυσικά ιστορία. Τον γνώρισα πριν από κάποια χρόνια, όταν πήγα εγώ να κάνω κάποιο σεμινάριο θεάτρου στο Πανεπιστήμιο στην Καμπούλ. Έκανα τότε μια άλλη ταινία που λεγόταν παίζοντας με τη φωτιά. Και ήταν, αφορούσε τις γυναίκες ηθοποιούς στο Αφγανιστάν.
Συμπαραγωγή και τη ΣΕΡΤ.
Συμπαραγωγή τη ΣΕΡΤ και πήγαινε, ναι, σωστά, σωστά. Όλες οι ταινίες που έχω κάνει είναι συμπαραγωγή τη ΣΕΡΤ και έχει βοηθήσει πραγματικά η ΕΡΤ και αυτή η ταινία φυσικά. Και ήταν, τότε έκανα κάποια μαθήματα αρχαίου δράματος, δηλαδή κάναμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή, θυμάμαι, αλλά κάναμε και τους Όρνηθες. Εκεί παρατήρησα έναν φοιτητή μου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, είχε πολύ ταλέντο, κυρίως στην κωμωδία, και ήταν ο Καρίμ. Ήταν τότε φοιτητής μου, το 2012. Μετά ο Καρίμ συνέχισε, συνέχισε και μάλιστα και πήρε και μάστερς στο θέατρο, ασχολήθηκε με κουκλοθέατρο, αλλά έγινε πάρα πολύ διάσημος ως ο Αφγανός Τσάρλι Τσάπλιν. Έγινε τόσο διάσημος που δεν μπορούμε να το φανταστούμε εκείνη την εποχή, ίσως εδώ δεν είχε έρθει τόσο πολύ, αν και νομίζω ότι κάποιος τον είχε αναφέρει σε μια διαδικτυακή εφημερίδα. Αλλά τότε του είχαν πάρει συνεντεύξεις στο BBC, το Reuters, όλα τα κανάλια της Ασίας, δηλαδή από Κίνα, Ινδίας. Είχε γίνει πολύ γνωστός γιατί έκανε κάποια βιντεάκια ασπρόμαυρα με θέματα κοινωνικά του Αφγανιστάν, αλλά στο στυλ της βοβής κωμωδίας του Τσάρλι Τσάπλιν. Έκανε λοιπόν αυτά τα βιντεάκια και ξαφνικά άρχισε να έχει πάρα πολλούς θεατές και γι' αυτό έγινε και πολύ γνωστός και άρχισε να κάνει και παραστάσεις πια στους δρόμους και στις πλατείες και στα σχολεία στο Αφγανιστάν. Αυτό λοιπόν εγώ το έμαθα μέσα από το Facebook, γιατί έτσι παρακολουθείς πια τη ζωή των γνωστών σου και φίλων σου, και έτσι μου ήρθε αυτή η ιδέα να παρουσιάσω τη ζωή του, τον τρόπο που το χειρίζεται, τις παραστάσεις, και να μιλήσω για το θέμα του γέλιου. Γιατί το θέμα του γέλιου έχει μεγάλη σημασία, έχει πολλές φορές επικριθεί σε διάφορες κοινωνίες και σε διάφορες θρησκείες. Οπότε ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα να δούμε, γιατί ενώ έκανε τις παραστάσεις, είχε πάντα τον κίνδυνο. Είχε πάντα τον κίνδυνο μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, κάτι να συμβεί. Και επίσης δεν είχε... Είχε μια ασφάλεια από την αφγανική κυβέρνηση τότε, αλλά πάντα υπήρχε το θέμα ότι δεν μπορείς να κάνεις δημόσια παράσταση, εκτίθεσαι, δεν είναι σωστό ότι είσαι ένας γελοτοποιός, δεν είναι καλό να γελάει έτσι ο κόσμος δυνατά. Αυτό. Και γι' αυτό ήθελα να το παρακολουθήσω και να δούμε αυτό το θέμα του γέλιου και να το δούμε και γενικότερα πώς είναι στις διάφορες κοινωνίες. Ξεκινήσαμε λοιπόν να το κάνουμε, συνεννοηθήκαμε με τον Καρίμ, είχαμε έτσι την συμμετοχή και με το Κέντρο Κινηματογράφου και με την ΕΡΤ και με το Αλ Τζαζίρα, και πρόκειτο να πάμε το 2020. Όμως το 2020 είχαμε το COVID, δεν μπορέσαμε να πάμε, να ταξιδέψουμε. Και έτσι αναβλήθηκε το γύρισμα να γίνει το 2021. Το 2021 θα πηγαίναμε το Σεπτέμβρη. Έχουμε κανονίσει τα πάντα. Είμαστε με τις βίζες στο χέρι.
Βίζες, ναι.
Μα τι να πω, ότι είχαμε στο χέρι, το πήρα το διαβατήριο 13 Αυγούστου. Πήρα το διαβατήριό μου με την πολυπόθητη βίζα, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο. Με την πολυπόθητη βίζα να πάω για... Είχαμε τη δυνατότητα, νομίζω, 3 μήνες. Να πάμε, που ξεκίναγε από 1 Σεπτέμβρη. Εμείς θα πηγαίναμε 3 Σεπτέμβρη. Τα έχουμε όλα κανονίσει, είναι όλα έτοιμα, και 15 Αυγούστου μπαίνουν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Αυτό δεν το περιμένανε. Δηλαδή μπαίνανε οι Ταλιμπάν από γύρω γύρω στο Αφγανιστάν, αλλά δεν περιμένανε οι δικοί μου άνθρωποι, δηλαδή οι δημοσιογράφοι, ο καμεραμάν που θα είχα και εκεί πέρα, εκτός από τον διευθυντή φωτογραφίας που θα ερχόταν από Ελλάδα, δεν περιμένανε ότι η Καμπούλ θα πέσει τόσο γρήγορα. Και έτσι κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος. Και μπήκανε 15 Αυγούστου οι Ταλιμπάν εκεί, και το πιο σημαντικό είναι ότι στείλανε ένα γράμμα στον Καρίμ Ασίρ, τον πρωταγωνιστή στην ταινία, ένα γράμμα θανάτου. ότι δεν επιτρέπεται να κάνεις αυτό το θετικό πρόσωπο, τον Τσάρλι Τσάπλιν. Του στείλαν ένα γράμμα το οποίο όταν το διάβασα μου σηκώθηκε και τρίχα. Ακόμα τώρα που το σκέφτομαι να τριχιάζω, δηλαδή ήταν πολύ τρομακτικό. Του λέγανε ότι θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένειά σου. Ότι δεν επιτρέπεται, ότι αυτό είναι αντίθετο με το Ισλάμ. Και επίσης, επειδή έδωσε συνέντευξη στο BBC World, είχε δώσει μία συνέντευξη, λίγο πριν μπουν οι Ταλιμπάν, είχε δώσει μία συνέντευξη λέγοντας ότι φοβάται, ότι θα καταστραφεί η τέχνη με το να μπουν οι Ταλιμπάν στη χώρα. Και αυτό τον είχε κάνει, δηλαδή το είχαν μάθει οι Ταλιμπάν και του είχαν στείλει αυτό το γράμμα. Και έτσι το έμαθα, θυμάμαι οδηγώντας, ήταν 15 Αυγούστου, είναι σε μας η μεγαλύτερη γιορτή, καλοκαίρι, πήγαινα σε μία παραλία και παθαίνω ένα σοκ ακούγοντας αυτό το μήνυμα του Καρύμ. Το πρώτο που σκέφτηκα τότε μαζί με την παραγωγό τη Φωτεινή Οικονομοπούλου ήταν κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν γίνεται να μιλάμε 2 χρόνια με τον Καρύμ, θα κάνουμε την ταινία, να ετοιμαζόμαστε να πάμε και τώρα ξαφνικά να μου λέει τίποτα, έχουν σταματήσει όλα, δεν υπάρχουν πτήσεις, δεν υπάρχει τίποτα, κρύβομαι, πρέπει να πάω σε άλλο σπίτι, έχω πάρει αυτό το γράμμα. Λέω, τι πρέπει να γίνει. Σχεδόν, μάλιστα θυμάμαι, είχα σταματήσει σε μια άκρη με το αυτοκίνητο οδηγώντας, να προσπαθώ να σκεφτώ τι κάνουμε, τι γίνεται τώρα. Και να παίρνω διάφορα τηλέφωνα. Μετά συνεννοηθήκαμε και αρχίσαμε έναν αγώνα φοβερό με την Φωτεινή Οικονομοπούλου και συμπαραστάτες βέβαια και την εταιρεία παραγωγής, τον κύριο Μοδιάνο, να προσπαθούμε να συντάξουμε ένα γράμμα και να δούμε από πού, πώς θα μπορούσε να σωθεί αυτός ο άνθρωπος.
Και όλα αυτά Σεπτέμβριο φαντάζομαι, γιατί Αύγουστο στην Ελλάδα δεν λειτουργεί τίποτα και ξαφνικά βρίσκεσαι από εκεί που θες να κάνεις μια κωμωδία για το γέλιο, να εξελίσσεται σε μια, θα έλεγα εγώ, πολιτική, κοινωνική και βέβαια ανθρώπινη ταινία.
Όταν ήταν, παρότι ήταν Αύγουστος, πήραμε τους πάντες τηλέφωνο, εκτός από τα email που στέλναμε, παίρναμε τηλέφωνα, όπου ήταν ο καθένας στις παραλίες, έψαχνα να βρω τα πάντα τηλέφωνα και αναστατώσαμε νομίζω όλους. Από το κέντρο κινηματογράφου, από την ΕΡΤ που ήταν η συμπαραγωγή μας. Φυσικά τα πρώτα γράμματα τα γράψαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην αρχή έπρεπε να βρω ποιος θα μπορούσε να βοηθήσει. Στείλαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Γενικό Γραμματέα. Και μετά αρχίσαμε να στέλνουμε οπουδήποτε μπορούσαμε να φανταστούμε. Από το Σωματείο Ηθοποιών, την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, την κυρία Σακελαροπούλου, στην Ευρωβουλή, στο Υπουργείο Πολιτισμού, όλους. Τους γράφαμε και τα γράμματα. Δηλαδή, γράφαμε και τι θα έπρεπε να ζητάμε. Στέλναμε και το γράμμα των Ταλιμπάν. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή στο Υπουργείο Εξωτερικών μας απάντησαν και μας είπαν ότι ναι, θα το έχουμε υπόψη μας σε δεύτερη φάση, θα κοιτάξουμε γιατί τώρα έχουμε και κάποιους άλλους ανθρώπους. Πάλι πανικός. Δεύτερη φάση, φοβηθήκαμε, δεν θα υπάρχει δεύτερη φάση. Οι Αμερικάνοι ήταν ακόμα εκεί, άμα φεύγανε οι Αμερικάνοι, χαθήκαμε. Προσπαθήσαμε να πιέσουμε με όλους τους τρόπους να μην υπάρξει δεύτερη φάση. Είχα βρει διάφορα, ακόμα με θυμούνται, κινητά τηλέφωνα μέσα από το Υπουργείο Εξωτερικών, τους υπεύθυνους που ήταν για αυτή την επιχείρηση, γιατί αποφασίσανε να σώσουν 4 άλλους ανθρώπους. 2 Αυγανούς αξιωματικούς που είχαν άμεσο κίνδυνο, ήταν του Αφγανικού στρατού που είχαν επιτεθεί στους Ταλιμπάν. 2 Αφγανούς αξιωματικούς που είχαν σπουδάσει στην Ελλάδα, είχαν σπουδάσει στη Σχολή Ευελπίδων. Μιλάγανε ελληνικά, 6 χρόνια ήταν εδώ αυτοί. Και 2 μεταφραστές του ελληνικού στρατού, γιατί εμείς εκεί είχαμε και ελληνικό στρατό.
Οπότε αυτό ήταν τύχη κατά κάποιο τρόπο.
Φυσικά ένας καλλιτέχνης, δηλαδή ένας κωμικός ηθοποιός, δεν διέφερε πολύ το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν κάποιος που ήταν όμως. στέλνοντας αυτά τα γράμματα και πιέζοντας προς όλες τις κατευθύνσεις και αρχίζοντας να στέλνουμε μηνύματα, κάποια στιγμή, από δημοσιογράφους είχα βοήθεια από παντού, κάποια στιγμή απαντήθηκε ένα μήνυμά μου, απευθείας μπορώ να πω και από τον κύριο Δένδια, που λέει εντάξει θα είναι ο πέμπτος, από τους τέσσερις ο πέμπτος. Θυμάμαι ότι είπα, α, ναι, αλλά συγγνώμη, έχει και μια γυναίκα και ένα παιδί. Πρέπει να σωθούν και αυτοί. Πάνω κυρία Παπαθανασίου. Εντάξει, δεν μπορούμε να σώσουμε όλο τον κόσμο. Λέω, ναι, αλλά 19 χρονών η γυναίκα του, 9 μήνων το παιδάκι, να έρθουν και αυτοί μαζί. Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά είναι πάρα πολλοί που κινδυνεύουν. Εγώ είχα πάντα τύψεις ότι δεν μπορείς να σώσεις. Αλλά έστω και τρεις ανθρώπους που σώσαμε και άλλους, μάλλον στο σύνολο ήταν 18, δηλαδή ήταν 5 άντρες με τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Αυτοί που τελικά μπορέσαμε η Ελλάδα, 18 ανθρώπους, να φέρουμε εδώ. Με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Ήταν εντυπωσιακό η διαδικασία, ο κίνδυνος. Και να πούμε ότι μετά από αυτό πρέπει να σας πω ότι έγινε μία ταινία που στηρίζεται πάνω στο θέμα γέλιου.
Ακούμε την πρωτότυπη μουσική της ταινίας. Ποιος την έχει συνθέσει, πια?
Η Μαρία Χριστίνα Κρυθαρά. Είναι φίλη μου και μουσικός συνθέτης που έχει συνθέσει σε όλες τις ταινίες μου τη μουσική και πάντα είμαστε μαζί, δηλαδή γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια τα ντοκιμαντέρ και πραγματικά κάνει υπέροχη μουσική.
Και μια έτσι μουσική που όντως σε ταξιδεύει σε εκείνο τον υπέροχο κόσμο του Τσάρλι Τσάπλιν. Επιστρέφουμε στην ταινία Ανέτα Παπαθανασίου. Έρχεται ο Καρίμ και η υπόλοιπη οικογένειά του και οι υπόλοιποι 15 στην Ελλάδα. Ήθελα να σε ρωτήσω, πώς ήταν η υποδοχή, κάτω από ποιες συνθήκες έγινε η διαμονή αυτών των ανθρώπων και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν πια ζώντας εδώ στη χώρα μας?
Ναι, έγινε μια μεγάλη υποδοχή γιατί είχαν περάσει 75 μέρες με φοβερή αγωνία και δεν την είχα μόνο εγώ, την είχαν και οι άνθρωποι από το Υπουργείο Εξωτερικών, η Αποστολή, φυσικά. Ήτανε γιατί, ξέρετε, είχαν πέσει βόμβες την ώρα που πηγαίνανε στο αεροδρόμιο για να τους παραλάβει ένα, είχαν στείλει μάλιστα ένα αεροπλάνο από εδώ, έπεσε βόμβα, ήτανε πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ήταν για όλους μία τεράστια ανακούφιση για όσους ασχολήθηκαν με αυτό. Και έτσι είχαν έρθει και στο αεροδρόμιο και ο Γενικός Γραμματέας και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και όλοι είχαν έρθει να υποδεχτούν τους ανθρώπους αυτούς. Και φυσικά αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν μαζί, πρέπει να πω, και με άλλους, αν θυμόσαστε τότε, είχαν έρθει και γυναίκες δικαστίνες στο Αφγανιστάν. Είχαν έρθει και άλλοι μαζί που τους φέρνανε κάποιες άλλες οργανώσεις, αλλά βοήθησε η Ελλάδα να έρθουν εδώ, να μείνουν μέχρι να διοχετευθούν σε άλλες χώρες. Εδώ θα δίνανε άσυλο μόνο σε αυτούς τους 18. Εμείς δεν θελήσαμε με τον Καρίμ και θα σας πω την αλήθεια. Είναι δύσκολο Είμαστε πάρα πολλοί ηθοποιοί και οι Έλληνες ηθοποιοί. Σκεφτόμουν λοιπόν ένας Αφγανός ηθοποιός τι μέλλον θα είχε στην Ελλάδα. Γι' αυτό αποφασίσαμε, γιατί ήταν ένας ηθοποιός κωμικός από το Αφγανιστάν που είχε συνεργαστεί με πάρα πολλές ξένες οργανώσεις. Δηλαδή δεν ήταν μόνο εμείς που, επειδή θα κάναμε την ταινία, είχαμε έτσι έρθει πολύ κοντά και γνωρίζανε πια όλοι εδώ που είχαν συμβάλει για να γίνει η ταινία, γνωρίζανε την υπόθεσή του. Αλλά ήταν και οι οργανώσεις από Γερμανία, όπως το Γκέτε, το Γαλλικό Ινστιτούτο, όλοι τον ξέρανε. Τα Ηνωμένα Έθνη, όλοι. Οπότε είχε και από εκεί, αλλά εμείς τον σώσαμε πρώτοι. Εκείνοι προσπαθούσαν, δεν είχε μπορέσει, εμείς τον σώσαμε πρώτοι. Όμως του είχαν πει, ας πούμε, από τη Γερμανία ότι μπορείς να έρθεις, αν καταφέρεις να βγεις, σε δεχόμαστε. Και έτσι συμφωνήσαμε και πήγε στη Γερμανία. Εδώ πέρα η κατάσταση, τώρα είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω αν μπορώ καθαρά να την απαντήσω, είναι έξω από τη δικιά μου, από την ταινία. Απλά πήγανε σε ένα ξενοδοχείο και μετά τους διοχετεύουν σε σπίτια. Mm-hmm. Όμως επειδή δεν θέλαμε να πάρει το άσυλο εδώ, ο Καρίμ ήρθε στο σπίτι μου. Mm-hmm. Και έμεινε σπίτι μου. Και όπως μου είπανε, είχα την απόλυτη ευθύνη όλης της οικογένειας σε όλα τα θέματα. Έτσι ήρθε στο σπίτι μαζί με το μικρό παιδάκι, το οποίο πρώτη φορά περπάτησε στο σπίτι μου και έγινε και ενός έτους όσο ήταν εδώ. Μείνανε για 3 μήνες, κάναμε μια βίζα 3 μηνών και τελειώσαμε την ταινία, που είχε ήδη ξεκινήσει. Πρέπει να σας πω ότι όσο περνούσε ο καιρός και κάπως είχαμε μπει στη διαδικασία τι κάνουμε, ξεκίνησα να σκέφτομαι μήπως όλα αυτά τα έχω στην ταινία. Και από ένα σημείο και πέρα, ενώ στην αρχή δεν ήταν αυτή η ιδέα μου, άρχισα να κρατάω τα μηνύματα που ανταλλάσαμε, άρχισα να κινηματογραφώ τις δικές μας σκέψεις και καταστάσεις, άρχισαμε να συνομιλούμε με Zoom πια, οπότε να φαίνονται οι άνθρωποι που μιλούσαμε στο Αφγανιστάν, και άρχισα να ζητάω να όποιος μπορούσε να καταγράψει κάτι με την κάμερά του, με το τηλέφωνό του, με οτιδήποτε μπορούσε, έστω κρυφά φυσικά, να μου στέλνει υλικό. Και άρχισε να διαμορφώνεται η ταινία, το πρώτο της μέρος τουλάχιστον, που ήταν αυτή η πορεία του Καρίμ, και μετά να έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από έναν Ταλιμπάν πολύ υψηλά ιστάμενο.
Θα έρθουμε και εκεί. Μου έδωσες πάσα, ήδη μας είπες για το πώς δούλεψες, γιατί βλέπουμε στην ταινία δραματοποιημένες σκηνές μαυρόασπρες, βλέπουμε τα φιλμάκια του ίδιου του Καρίμ και βλέπουμε βέβαια και τη χρήση της τεχνολογίας, το Skype, έτσι, όλο αυτό το οποίο είναι πολύ διαδραστικό και που το συναντήσαμε πλέον από την COVID εποχή αρκετά. Βλέπουμε να δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο, με την τεχνολογία, και δεν σου κρύβω ότι εάν δεν υπήρχε τεχνολογία, σκεφτόμουν βλέποντας την ταινία, τι θα έκανες?
Τώρα, εντάξει, αυτό το έχουμε δει και πιο πριν. Δηλαδή, όπου υπήρχε πόλεμος, έχω δει ταινίες που έχουν γίνει μόνο από κινητά.
Κινητό, ναι.
Δηλαδή, ναι, από Σύριους που είδα, που κάνανε μόνο από κινητά. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική, η οποία μπορεί να γίνει. Είχαμε μια άμεση επικοινωνία με το Αφγανιστάν, με το Πανεπιστήμιο. Άμεση επικοινωνία μέσω του Zoom. Τα οποία, εντάξει, δεν είναι ότι έχεις την καλύτερη εικόνα, αλλά έχεις την αμεσότητα του μηνύματος. Mm. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βέβαια. Σε ένα ντοκιμαντέρ, τι γίνεται? Ωραία, είχα εγώ μια ιδέα, τα είχα σκεφτεί όλα, τα είχα φανταστεί. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δεν πρέπει το ντοκιμαντέρ να ακολουθήσει την πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Δεν μπορούσα να το φτιάξω.
Αυτή είναι και η μαγεία του ντοκιμαντέρ, ναι. Ότι μπορεί για άλλο να ξεκινήσεις και να φτάσεις, ναι, κάπου αλλού.
Εκείνο που λέω όμως είναι ότι η ιδέα μας η αρχική, είχαμε μια ιδέα ότι ο Καρίμ, επειδή έκανε αυτά τα ασπρόμαυρα βιντεάκια που χρησιμοποιούσε Αφγανούς ηθοποιούς και τα φτιάχνε, είχαμε σκεφτεί ότι θα φτιάχνε και για μας, αντί να μας διηγηθεί με ένα πρόσωπο στην κάμερα να λέει τη ζωή του, είχαμε αποφασίσει αυτό να το διηγηθεί μέσα από αυτά τα ασπρόμαυρα βιντεάκια, στο στυλ αυτό του βοβού κινηματογράφου, αλλά Τσάρλι Τσάπλιν. Και αυτό μπορέσαμε και το κάναμε. Αυτό έγινε, έφτιαξε πάρα πολύ ωραία βιντεάκια και τώρα αναφερόταν και στα γεγονότα, κατά κάποιο τρόπο, στα ήθη και έθιμα, στα προβλήματα που έχει, γιατί έχουν πάρα πολλά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει αλλάξει όλη η κατάσταση, είναι πολύ τραγικό και είναι και πάρα πολύ στενάχωρο αυτό. Δηλαδή είναι πολύ στενάχωρο για την τέχνη, το ότι σχεδόν απαγορεύεται.
Είχαμε μείνει ανέτα στο ότι η τέχνη στο Αφγανιστάν σχεδόν απαγορεύεται, η μουσική για το Ισλάμ είναι μια ανήθικη πράξη, μια σατανική σχεδόν, μας το λέει ο κυβερνητικός της νέας κυβέρνησης του Αφγανιστάν. Το γέλιο είναι μια, θα λέγαμε, αιρετική πράξη για εκεί. Μίλησέ μας λίγο για αυτό το κομμάτι, γιατί στο τέλος της ταινίας ουσιαστικά έρχεσαι στην αρχική σου ιδέα να διερευνήσεις το πώς αντιμετωπίζεται το γέλιο στη συγκεκριμένη χώρα, και πέρα από τον κυβερνητικό μιλάς και με έναν κοινωνιολόγο και να μάθουμε πώς αντιμετωπίζεται το γέλιο ευρύτερα.
Για το θέατρο, για την τέχνη και για το πόσο σημασία, πόση σημασία έχει για τον πολιτισμό μιας χώρας. Οπότε για μένα ήταν πολύ σοβαρό αυτό το θέμα του γέλιου που άρχισα να το ερευνώ και να ανακαλύπτω ότι κατά κάποιο τρόπο, όπως μας λέει και ο ερευνητής των θρησκειών, ο κοινωνιολόγος, ότι το χαμόγελο επιτρέπεται. Το λέει και ο Ταλιμπάν ο ίδιος, ο οποίος είναι ένας υπεύθυνος τύπου, ας πούμε, του Υπουργείου Ηθικής.
Και ο ημάμις, έτσι, μέσα από τη σκοπιά της θρησκείας.
Και ο ημάμις το λέει, που λένε ότι ναι, το χαμόγελο, αλλά δεν μπορούμε να γελάμε δυνατά. Τώρα το λένε και σε έναν άνθρωπο, εμένα, που σκηνοθετούσε αυτή την ταινία, η οποία γελάει ακατάπαυστα. Και το όνειρό μου ήταν να γίνω κλόουν σε τσίρκο. Οπότε καταλαβαίνεις, έτσι ξεκίνησα. Ήθελα να πάω και είχα βρει έναν βούλγαρο κλόουν που ερχόταν με το τσίρκο της Σόφιας, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ένα τσίρκο, και πήγαινα και έκανα μαθήματα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι μου έκανε τόση εντύπωση, και μου έκανε και εντύπωση ότι δεν είναι μόνο στο Ισλάμ, αλλά υπάρχει και στην χριστιανική θρησκεία και υπάρχει και σε άλλες θρησκείες αυτό το θέμα. Δεν ξέρω γιατί, θεωρείται πιο ότι μας πηγαίνει σε μια ελευθεριότητα, δεν ξέρω. Mm-hmm. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις που θέλησα να κάνω, και θέλω να πω ότι είχαμε άνθρωπο, μια που δεν μπορούσαμε να πάμε, που έκανε το γύρισμα εκεί, και ήταν και πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε την άλλη πλευρά. Έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο που μας λέει ότι η μουσική απαγορεύεται και ότι ένας κωμικός πρέπει να είναι προσεκτικός στα διάφορα θέματα που θα σατιρίσει. Και η αλήθεια είναι ότι είχαν πει στους ανθρώπους της τέχνης ότι να κοιτάξουν να αλλάξουν δουλειά. Και φυσικά έχουμε και τις γυναίκες, που φυσικά οι γυναίκες πια δεν μπορούσα εγώ να πάω να του πάρω εκείνη την εποχή συνέντευξη. Εγώ έστειλα απλώς τις ερωτήσεις.
Μια που έθιξες το θέμα της τέχνης, και βέβαια το ακούμε και από τον πρωταγωνιστή σου, από τον Καρίμ Ασίρ, ότι η τέχνη και το γέλιο θα αλλάξουν τον κόσμο. Η τέχνη στις μέρες μας είναι έτσι αρκετά εμποροποιημένη, θα έλεγα, μπορεί και υποκινούμενη κάποιες φορές. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία, έτσι θα ήθελα ένα σχόλιο, επειδή έχεις κάνει έρευνα σε αυτό.
Ναι, υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι που αντιστέκονται σε αυτό.
Οι αυθεντικοί, έτσι, της
τέχνης. Προσπαθούμε. Ναι, γιατί, εντάξει, αυτό με ρωτήσανε προχθές, δεν φαίνεστε, ενώ κάνετε θέατρο, ενώ κάνετε αυτό, τόσα χρόνια έχετε κάνει, δεν έχετε βγει. Είναι οι επιλογές που κάνουμε. Mm. Και οι επιλογές ίσως να είναι πιο χαμηλών τόνων. Θα νομίζω ότι, και θα ήθελα να το πω, ότι πιστεύω ότι η ΕΡΤ θα έπρεπε να, είναι, να υποστηρίζει τέτοιου είδους προσπάθειες, τέτοιου είδους έργα. Δηλαδή πιστεύω ότι το ντοκιματέρ είναι, οι ντοκιματερίστες είναι προς αυτή τη μεριά της πιο επιλεκτικής, με έναν διαφορετικό τρόπο τέχνης. Δεν είναι δηλαδή τόσο καθοδηγούμενοι από τα media, από τη μόδα, από το... Και έχουν και πάρα πολύ ενδιαφέρον πια τα ντοκιματέρ και πιστεύω ότι εάν μπαίνανε σε κάποια ώρα που είναι η ώρα που παρακολουθεί ο κόσμος ταινίες, και φυσικά τώρα πιστεύω ότι οι νέοι μπορούν να τα δουν και μέσα στο Netflix.
Από το
και
Netflix, ναι.
Νομίζω ότι και προωθηθούν λίγο περισσότερο, ίσως να πω τη γνώμη μου, μια που αντιπροσωπεύω και την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, θα το βλέπει περισσότερο κόσμος και μπορεί και να αλλάξει και την ιδέα που έχει για τον ντοκιμαντέρ και να εντυπωσιαστεί από τα ελληνικά ντοκιμαντέρ που έχουμε και να μπει και σε μια άλλη διαδικασία, να μην βλέπουμε μόνο σαπουνόπερες. Νομίζω όμως ότι μπαίνουμε και σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κατακλειστεί λίγο πολύ να τα μαθαίνουμε όλα από τις ειδήσεις. Είναι ενδιαφέρον να μαθαίνεις και τα συναισθήματα, να μπαίνεις στον κόσμο του άλλου. Εμένα αυτό μου αρέσει στην ταινία. Να μπω στον κόσμο του, να μάθω μέσα από εκείνον την ιστορία και την πολιτική, μέσα πιο ζωντανά. Και όχι με έναν δημοσιογράφο που θα μου πει
σε τρία
μόνο
λεπτά, ναι, με την πληροφορία.
Θα μου την πει την πληροφορία, αλλά το ντοκιμαντέρ
αυτή
έχει
είναι
άλλο
η μαγεία
τρόπο
του. Αυτή είναι η μαγεία του και νομίζω ότι με τη συγκεκριμένη ταινία Ανέτα Παπαθανασίου του έχεις καταφέρει πολύ. Είναι έτσι μια πολύ άρτια δουλειά που όντως μιλάει και στην καρδιά μας, δηλαδή έχει πολλές συγκινητικές στιγμές. Μαθαίνουμε και την ιστορία του Αφγανιστάν, μαθαίνουμε και την άποψη της θρησκείας, της κυβέρνησης για όλα αυτά και... Δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω. Βλέπουμε και τον ήρωά σου να επισκέπτεται εδώ στην Ελλάδα ένα αρχαίο θέατρο.
Ένα από τα πρώτα πράγματα που του λείπουν είναι το να παίξει θέατρο έτσι σε ένα φεστιβάλ, όπως έλεγε, γιατί είχαν κάποια φεστιβάλ, τα οποία φυσικά θεάτρου, το οποίο και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ο κόσμος δεν το ξέρει ότι υπάρχει φεστιβάλ θεάτρου στο Αφγανιστάν. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς ότι εγώ τους είδα να παίζουν Μολιέρο, ούτε και αυτό μπορείς να το φανταστείς. Τη ιστορία του θεάτρου τους ξεκινάει από τον Μέγα Αλέξανδρο. Ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε πρώτος ένα αρχαίο θέατρο εκεί, αυτός τους γνώρισε το θέατρο. Και μάλιστα όταν πήγε είπε Αθηνά. Ήταν μια λέξη που την ξέρουν και έχουν και πάρα πολλές ελληνικές λέξεις και έχουν και πολλή εκτίμηση στους Έλληνες από το Μέγα Αλέξανδρο.
Πάντως την αγάπη σου αυτή μας τη μετέφερες. Νομίζω ότι ο Καρύμ Ασίτ θα αγγίξει τις καρδιές μας όσοι πάμε στο Δαναό και τον γνωρίσουμε. Νομίζω ότι το γέλιο το οποίο θέλει να προσφέρει έστω και για μια στιγμή στους συντοπίτες του για να τους κάνει να ξεχαστούν από την τραγωδία της καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν, είναι για μας ένα μάθημα και να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι άνθρωποι.
Α, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να πω και για την ταινία, ότι παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα, επειδή τα λέει ο Καρύμ και επειδή έχουμε αυτά τα ασπρόμαυρα βιντεάκια, δεν αισθάνεσαι, βέβαια φυσικά έχει σωθεί κιόλας, αλλά δεν αισθάνεσαι αυτό το βάρος. Είναι ο τρόπος που μου διηγότανε ότι τον πιάσανε, γιατί τον πιάσανε οι Ταλιμπάν, μέσα με τον τρόπο που το έλεγε είχε και ένα χιούμορ. Και αυτά τα ασπρόμαυρα που διηγούνται τα πιο τραγικά πράγματα, ότι ας πούμε δεν θέλουν τη μουσική ή έχουν μπει οι Ταλιμπάν, τα βιντεάκια του που υπάρχουν μέσα στην ταινία, και αυτό ήθελα να υπάρχει αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση του Αφγανού Τσάρλι Τσάπλιν, κάνει την ταινία λίγο διαφορετική. Λοιπόν, θα ήθελα, Ντέπη, να σου πω και μια καινούρια ιδέα που είχαμε. Έχουμε κάνει μια συλλεκτική αφίσα που την έχει κάνει ένας γνωστός κομίστας, ο Κανέλος Κόμπ. Και είναι πολύ ωραία γιατί είναι όλη στο στυλ κόμιξ. Αυτή την αφίσα θα μπορούν να την πάρουν οι 5 πρώτοι που θα έρθουν να βγάλουν εισιτήριο στον κινηματογράφο Δαναό που παίζεται η ταινία, οι 5 πρώτοι σε κάθε προβολή. Σε κάθε, δηλαδή, κάθε μέρα που θα παίζεται η ταινία θα μπορούν να, οι 5 πρώτοι που θα βγάλουν το εισιτήριο να πάρουν αυτή
πολύ
τη συλλεκτική αφίσα που θα έχει και την υπογραφή του Καρύμ.
Ο Καρύμ θα είναι στην προβολή, σε κάποια από τις προβολές.
Α, βέβαια, θα είναι σε όλες τις προβολές. Θα είναι παρόν αν θέλει κάποιος να του μιλήσει, να τον ρωτήσει, φυσικά. Θα είναι και χαίρεται πάρα πολύ που προβάλλεται η ταινία και είναι έτοιμος να μιλήσει για όλα, και για την τέχνη του και για το τι συνέβη, και μαζί θα είναι και κάποιοι ομιλητές μετά την προβολή. Θα έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε, όποιος μπορεί να κάτσει, να συνομιλήσουμε και για την τέχνη, όπως θα μιλήσει ο Χάρης ο Σόζος την Κυριακή για το θέατρο την τέχνη, τη Δευτέρα που θα είναι ο Διονύσης Σαντζαράκης για το γέλιο, την Τρίτη θα έρθει ο Πέτρος ο Τατσόπουλος, που είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει βγάλει και ένα βιβλίο που λέγεται «Το όπιο του λαού», που θα μιλήσει για τις θρησκείες, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται, που έχει και αυτό το ενδιαφέρον του να το δούμε γενικότερα. Και την Τετάρτη, που θα είναι η τελευταία μας μέρα στο Δαναό πια, 27 Σεπτεμβρίου, θα είναι ο Γιάννης ο Γιαννακόπουλος, που είναι μαζί μου σε όλες αυτές τις ιστορίες. Είναι φωτογράφος και στο μέλος και στο Διοικητικό Συμβούλιο των Γιατρών του Κόσμου. Και έχει έρθει στο Αφγανιστάν και έχουμε πάει και μαζί και ήταν και συμπορευτής στην ταινία. Και θα μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα το προσφυγικό και για το τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και για το Αφγανιστάν, αλλά και γενικότερα. Αυτό θα συμβεί σε αυτές τις μέρες που θα παιχτεί η ταινία. Επίσης η ταινία έχει πάει και σε πολλά φεστιβάλ και στο εξωτερικό και θα συνεχίσει και στα ελληνικά φεστιβάλ εδώ την πορεία της. Θα είμαστε στα Χανιά, στο Φεστιβάλ Χανίων και στο Φεστιβάλ Αιγαίου προς το παρόν, μέσα στον Οκτώβριο είναι αυτά τα φεστιβάλ.
Καλή επιτυχία να έχει, εύχομαι να αγαπηθεί, να ταξιδέψει, γιατί αξίζει έτσι την προσοχή μας. Είναι μια ταινία που μας θέτει πολλά ζητήματα για την τέχνη, για το γέλιο και για τα καθεστώτα έτσι, και τις επιπτώσεις που έχουν στις κοινωνίες. Οπότε νομίζω είναι μια πολύ χρήσιμη και όμορφη ταινία. Σε ευχαριστώ πολύ.